ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዝናር ስነ ጥበባት ዞባ ማእከል ትበሃል ጉጅለ ባህሊ ምስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሰረጃዓ ብምትሕባር ኣብ ዛግር ታሪኻዊ ኣዳራሽ ሓፋሽ ዛግር ባህላዊ ምርኢት ኣቕሪባ ነይራ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ስሒዝልና ኣሎ።
እቲ ባህላዊ ምርኢት ኣዳራሽ ሓፋሽ ዛግር ዝተገብረሉ ቀንዲ ምክንያት ሓላፊ ስፖርትን ባህልን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ዝናር ጥበባት ዞባ ማእከል ሓደ ካብቲ ዕላማታቱ እቲ ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ቅርስታትና ዝያዳ ንምጉልሑን ንምልላይን ብኡ መጠን ከዓኒ ንምዕቃቦ መታን ክስርሓሉ ኢና ኢና ኣብዚ መሬትና ዘለና። ኣዳራሽ ሓፋሽ ዛግር ታሪካዊ ቦታ እዩ። ህዝባዊ ምንባር ኣብ 77 ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ብዝብል መሪሕ ጭርሑኡ ዝያዳ ከም መወደብን ከም መዛተይን ባይታ ዝጥቀመሉ ስለ ዝነበረ ዝያዳ እቲ ታሪኹ ንምጉልሑን ብኡ መጠን ከዓ ኣፍልጦ ይዕቢና ንምዕቃቦ መታን ክንስርሓሉ ኢልና ኢና ብዚ ክቡር በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ምስኡ ዝተፈላለየ መሰናርእታት ኣዳሊና ነቲ በዓል እቲ ንድምቀቱ ንሰርሓሉ ኣለና።
ኣብቲ ዕለት ምስ ካልኣዩ ስእላዊ ምርኢት ዘቕረበ ኣርቲስት ኣፈወርቂ ሃይለ ብወገኑ ንባህልን ታሪክን ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከም ዘቕረበ ተዛሪቡ።
ክሳብ 22 ጥብኣ ፎቶግራፍ ፈጠራ ዘለዎ ከዓ ኮላጅ እዚ ኣርባዕቲ ዓበይቲ ጥበባት ኣዋሃሂድና ኣቕሪብናዮ ማለት እዩ። ዛግር ታሪኻዊ ቦታ እዩ። ኣብ ዓብዪ ታሪኻዊ ቦታ ምግባርናስ ደስ ኢሉና።
ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮ እቲ ዝቐረበ ባህላዊ ምርኢት ንበዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዘንፀባርቕ ከም ዝኾነ ገሊጹ።
በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ነቲ መንፈሳዊ በዓላትና ዝያዳ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝድረፉ ዝግጠሙ ማሰብ ንዕኡ ዝምልከት ዝካየዱ ዝነበሩ ንዕኡ ነቲ ባህላዊ ትንሳኤ ብዘዘኻኽር መገዲ እቲ ምድላዋት ተዳልዩ ዘሎ ምስ ምምሕዳር ንዞባ ሰረጀቓ ኮይና ኢና ዝዳሊናዮ። ስለዚ ህዝቢ ነቲ በዓል ብዘንፀባርቕ መገዲ ኣልባሳቱ ለቢሱ ንዑ ዘድሊ እኽለማየ ብምድላው ኢና ተዳሊናሉ ዘለና።
ቅዱስ ዮሃንስ ፈላሚ ዓመትና ብዓረዚ ክብሪ ድምቀቱ ተኣምር ዝዓምቕ ሃብቲ ወዝ ብዘይንገር ሃንሰ መስቀለ እንቋ ተቐልቀለ ጽጋብ ለለጊሱ ባህሊ ዘደልደለ ዮሃንሰይ ቅዱሰይ ንዘለዓለም ንጉሴ ክብርታትካዮም ክብረይ እንቋ ዓኒ ኣሰያሰይ ባህ ይበላ ዛ ነብሰይ ሳላ ኸቡር ባህለይ ክብርዩ ጽላለይ።
ኣርቲስት ኣፈወርቂ ሃይለ ኣዳራሽ ሓፋሽ ዛግር ሒዝዎን ዘሎ ታሪክ ብከምዚ የብርህ።
ወክዛግር ተልጋስ 75 ጠላእሲ ደቁኹም ኣምፅዎም ኢሉ ዝለኣኹም ደቆም ዓሪቖም ድመፁ ሙሉእ ህዝቢ ስመራ ኣብዛ ቅድሜኻ ደላ ጎልጎል መእለይት ንፍልፍል ሰሎሙናን ገለን ታቦታት ሳያ እዚ በዚኣ ክገልፀልካ ዝኽእል ኣብ ግዜ መንግስቱ ሃይለማርያም እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮምን ኣርቲስት ኣፈወርቂ ሃይለን ናይ ሰናይ ምነት መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።
ኣህግራውን መንፈሳውን በዓላትና ዝያዳ ንምድራዕ ከምኡውን ኣብ ስነ ጥበብ ክህልወና ብዛዕባ ዝግብኦ ታሪካዊ ኩነሃት እናዘኻኽረት ንቐፃሊ ከዓ ኣብ ምዕቃቡን ኣብ ትንሳኤ ናቱ ኣብ ምስራሕን እያ ዝያዳ ትነጥፍ ዘላ ሞ ነዚ ዝምልከቶ ኣካልካ ኩሉ እጃም ክበርክት ብዛ ኣጋጣሚ ፅውዕ ቀኒለ
ንብሓቂ በዚ ኣውደ ዓመት እዚ ደስ ዝብለካ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዋርሳይ ይከኣሎ ንኩሎም እንቋዕ ኣብዚ ኣብፅሐኩም እብል